nga ennaku enkulu zeyongedde okukuba kodi ab'ebyobulamu mu disitulikiti ye Wakiso bawanjagidde banna Wakiso okujaguza ennaku zino n'obwegendereza naddala ku kigambo ekikwatagana n'obulamu awatali kwewaayo ate kiyinza okuteeka obulamu bwabwe mu matigga. Dr. Nsimbi Mike avunaanyizibwa ku by'okusomesa ku bikwatagana n'ebyobulamu e Wakiso agamba nti abavubuka bangi nnyo mu nnaku nga zino bangi ku bo beewaayo, abalala ne basalawo okwesanyusa mu ngeri ey'obulagajjavu era ekiviiriddeko bangi ennaku zino okuzimalako nga bakaaba amaziga oluvannyuma lw'okwekebereza ne bakizuula nti ate obulwadde obukambwe bwa mukenenya bwamaladde okubwesaaba. Wano wasabidde abantu nga bagenda okudigida n'okujaguza ennaku enkulu tebasaanidde okukimanya nti endwadde enkambwe weeziri era nga tebasaanidde kumala gajaguza awatali kwetegereza.